Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela ehundaka hildako eta beste horrenbeste zauritu Israelgo armadak Hamasen erasoari erantzuteko abiatu duen mendekoaren operazio horretan aurrez aurreko zuzenak ere izan dituzte oraindik ere Israelgo lurretan jarraitzen duten Palestinako ekintzaileek eta Israelgo soldaduek. Hamasek bahitutakoak dituzte orain lehentasun nagusien artean 100 inguru lirateke tartean Israelgo soldaduak eta herritar zibilak direla. Libano ere eraso du Israelek, bertatik Hezbolaren babesa jaso baitu Hamasek eta testu inguru honetan Egipton polizia batek bi turista israeldar hil ditu tiroz. Tentsio giro eta gerra egoera bete-betean gaur bilera egingo du Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Batzordeak Ekialde Hurbileko egoera aztertzeko Liga Arabiarraren ezoiko bilera eskatu du baita Palestinak erakunde horretan duen ordezkariak ere. Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiaren espetxeratzea eskatuz eta Espainia ez dagoela salgai oihu eginez protesta egin dute milaka eta milaka herritarrek Bartzelonan Societat Civil Catalanak deituta. Alderdi Popularreko buruzagiak ikusi ditugu bertan Alberto Núñez Feijó eta Isabel Díaz Ayuso tartean Pedro Sánchezi eta Alderdi Sozialistako kidei ohartarazi diete denak ez duela balio botereari eustearen truke. Gurean Gasteizen eta Kildako Fernando Buesaren eta Jorge Díez Elorza Bizkartzainaren memoria aldarrikatu dute Euskadiko Gazte Sozialistak deitutako ekitaldian euren omenez jarritako monolitoak zein hilobiak jasandako erasoen ondoren egindako ekitaldian izan dira besteak beste Maider Etxeberria Gasteizko alkatea eta Gabriel Arrue Gazte Sozialisten idazkari nagusia.
Haien pinturaren aurrean gura rosak aurkituko dituzte, bere lotxagabekeriaren aurrean gure duintasuna eta gaitzespen hitza erabiltzeari uko egiten diotenen aurrean, horrelako erasoak eta etaren terrorismoa gaitzesteko gure eskakizun etiko irmo eta orgia aurkituko dute ere.
Eguraldia lagun milaka euskaltzale batu da etxarrian anatzen Nafarroko ikastolen aldeko jaian festa eta aldarrikapena uztartuta euskararen ofizialtasuna eta zonifikazioarekin amaitzea izan dira urtengo ekitaldiko eskaera nagusiak. Ana Oio Nafarroko gobernuko presidente orde eta kontseilaria eta Elena Zabaleta ikastolen elkarteko burua.
Erakundeok adi egon behar dugu herritarrengandik iristen zaizkigun behar eta eskariei eta edizio honetan, Euskararen foru legean agertzen den zonifikazio linguistiko ezabatzeko aldarrikapena berria ez bada ere, indar bereziz berretzi du.
Eta lortu arte aldarrikatzen jarraituko dugu. Ozen, eskuara ofiziala Nafarroa osoan, eskuara ofiziala Euskal Herri osoan.
Gertakarien alorrean Bilboko portura begirare izan gara goizean goizasita bertan dagoen enpresa batean piztu den sutea tarteko Ander Altuna arratsaldeon.
Arratsaldeon egoera egonkortzea lortu dute suhiltzaileek, baina itzaltzelanek luze jo dezakete Bizkaiko Foru Aldundiko iturriek esan dutenez. Sutea goizeko 8ak pasatxo piztu da hondakinak biltzen dituen prezero enpresan eta handik gutxira lantegiaren zati handi bat amildu da sugarren ondorioz. Ez da inor zauritu segurtasun sailaren arabera, baina kezutabe handia eragin du suak eta keodei beltzori batez ere itsasorantz zabaldu da. Halaxe kontatu digu lekuko batek.
Kea itsasorantz doa, beraz ez dator portu barrenera, naiz eta ke oso beltza dela, zabaltzen ari da eskuma esker, egia da, nahiko zabaltzen ari da, baina esan bezala herrietarantza eta lurrerantza ez dator, baizik eta itsasorantza.
Esan da bezala, egoera kontrolpean dute suhiltzaileek eta itzaltzelanetan ari dira Bilboko portuan.
Eta Gasteizen istiluak Alabesen eta Betiseko jarraitzaileen artean Amaia Etxeberria arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, bai, antza aurpegia estalita zeramaten hainbat zalek, eraso egin diete, terraza batean eserita zeuden Betiseko zale batzuri, Gasteizeko San Martin auzoan gertatu da, Abendaino inguruan, eguerdiko 12ak baino lentxeago. Liskar horietan borrokak izan dira, mailak eta ulkiak airean atera dira, sekak Betiseko zaleak taberna barruan babestu dira hainbat iturriren arabera eta liskarrek jarraipena izan dute ertzaintza eta udaltzaingoa bertara heldu diren arte. Segurtasun sailak baieztatu digu hainbat zauritu daudela, kolpeak jasota, larririk ez, eta lagun bat atxilotu dutela autoritatearen kontrako delitua egotzita. Une honetan egoera lasai dago. Alaves eta Betisen arteko partida hori arratsaldeko 6:30etan hasiko da.
Kiroletan Xavier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hain zuzen ere hori da gaurko itzorduetako bat.
Bai, Alaves Betis Mendizorrotzan eta eguneko bestea Atletico Madrid Reala noski norketa guzti hauen jarraipena izango dute entzuleek gurean. Eta Osasuna esku utxik itzuli da Madrildek dezenteko jipoia jasota. Bigarren mailan derbia Lezaman Ordubietan Amorebieta Eibar. Emakumezkoen futboligan, jokoan ipuruan, orengo zeibar galtzen ari da, Teneriferen kontra, utxeta bat arratsaldean Realak Bartzelonan jokatuko du. Lauterdiko bi neurketa, Tolosan Beotibarren, Urrutiko Etxea Salaberria, eta Elezkano Peña. Eta saskibaloian, gorengo mailan, Bilbo Basket Murtziaren kontra ari da jokatzen Miribilan, 25-13. Aurretik da talde bizketarra, eta Araski Jairisen kontra ari da jokatzen Murtzian, orengo Zarabarrak galtzen 42-31.
Errepide esaren nagusira begiratuta, ze berri unionetan Iratxe Izagirre.
Arazo bakarra aipatu digute segurtasun sailetik, Andoainen 15 errepidean 2 kilometro inguruko autoilarak daude Iruñerantz.
Eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Eguzkina Iturriotz arratsaldeon.
Arratsaldeon, Oskarbi jarraituko du. Arratsaldean iparrekialdeko haize ibiliko da hasieran kostaldean eta gero barnealdean ere bai. Hala ere, arratsaldean bero egingo du barnealdean, 30 gradu inguruko balioak izango ditugu. Eta bihar pizka bat jaitsiko da temperatura, baina hala ere 30 gradura hurbilduko da ozberoa. Gainerakoan aldaketarik ez, eguraldi eguzkitsu, lehor eta lasaiarekin jarraituko dugu.
Aitor Arzeluz eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Ekialde Hurbila gaur ere arretagune Hamasekatzo egindako eraso oldearen ondoren Israelgo armadaren erantzuna iritsi baita azken orduetan 100 hildako norabide batean zein bestean Israelen eta Palestinaren azken hamarkadetako harreman gatazkatsuan izandako pasarterik gogorrenetako batek orain artean utzi duen ondorietako bat da horiek Aitzagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, goizean enfrentamendu zuzenak izan dituzte Israelgo soldaduek eta oraindik ere Israelgo lurretan jarraitzen duten ekintzaile palestinarrek. Israelgo armadak Hamasek atzo hartutako 29 eremu berreskuratu dituela jakinarazi du, baina oraindik ere 8 puntutan aurrez aurrekoak dituztela onartu du. Bien bitartean gora egiten jarraitzen du enfrentamendu eta erasoen ondorioz hildakoen kopuruak 700tik gora dira guztira. Gazaren aurkako bombardaketetan 313 palestinar hil dira eta 2000 zauritu. Palestinako aginte nazionalak emandako kopurua da hori, 400 ekintzaile hil dituztela ziurtatu du bere aldetik Israelgo gobernuak. Hamasek erasoaldiari ekin zionetik hil diren israeldarrak 300tik gora dira, baituei dagokionez 50 bat direla zabaldu dute hainbat iturrik, tartean Israelgo soldaduak eta zibilak daude. Bihar astelehena arteko epea eman die Israelgo gobernuak Gaza inguruan bizi direnei euren etxeak utz ditzaten. Testu inguru honetan gatazka zabaltzeko arriskua handia da. Libano ere erasotu du Israelek suzirietako batzuk handik bota zituztelakoan eta handik bertatik Hezbola taldearen babesa jaso du Hamasek.
Anis Jaguari palestinar jatorriko durangarrarekin hitz egin dute Euskadi Irratiko amarauna saioan, haren arbasoak Gazatik kanporatu zituzten eta ordutik Libanon eta Jordanian ere bizi izan dira. Kezkaz begiratzen du Durangotik ekialde hurbilera Israelek agindu duen mendekua gogorra izango dela jakitun.
Momentu hauek kezka handiz bizi ditugu. Batez ere Palestinako biztanleria zibilak. Izarritzen dugulako Israelen jokabedia beste erazo gerra batzuetan. Beti da mendekua.
Nazioartetik bien bitartean Israelek eta Hamasek bakoitzak bere ohiko babesak jasotzen jarraitzen du Iranek eta Libanoko Hezbola milizia Hamasen alde egin dute Arabia Saudi eta Egipto bitartekari lanak egiten ari dira ba egoera baretu dadin eta Mendebaldea berriz irmo ba Israelen aurkako erasoa gaitzesterako orduan gure gauerako deituta dago New Yorken Nazio Batuen Segurtasun Kontseilua gerra egoera hori aztertzeko Amaia Etxeberria.
Bai, ala da gure gaueko bederatzietarako deitu dute Segurtasun Kontseilua Israel eta Hamasen artean piztu den gerra aztertzeko ateak itxita egingo dute bilera hori. Bitartean Mendebaldeak gogor gaitzetsi ditu Israelek jasandako ustekabeko eta aurrekaririk gabeko erasoak. Europar Batasuna buru eta hildo horretan Israelek bere burua defendatzeko eskubide osoa duela.
Israel has the right to defend itself and its people. Full stop.
Horixe bera azpimarratu nahi izan du Joe Biden estatu batuetako presidenteak. Bestalde, Liga Arabiarraren ezoiko bilera eskatu du premiaz Palestinak erakunde horretan duen ordezkariak Israelen erasoa geldiarazteko eta herri palestinarrari nazioarteko babesa emateko ekintza politikoei lehen bailen ekitea ezinbestekoa dela uste du. Azkenik Aita Santuak Vatikanoan eta igandeko Angelusean
que el terrorismo y la guerra non portano nessuna soluzione.
Adierazi du terrorismoak eta gerrek ez dietela gatazkei inolako konponbiderik ematen.
Afganistanen bien bitartean erreskate taldeek lanean jarraitzen dute buru belarriea hondakinen artean biziraun duenik aurkitzen ote duten. Azken urteetako sarraskirik handiena eragin dute lurrikarek, 7 zenbatu ziren atzo guztira eta suntzitutako herrizkenpean milaka hildako eta zauritu zenbatu dira iratxe.
Hildakoak 2000-tik gora dira eta zaurituak gutxienez 9000 eta 200 gobernuko iturriek jakinarazi dutenez. Herriska osoak suntzitu dituzte katean izandako 7 lurrikarek. Gutxienez 1000 eta 300 etxe behera etorri direla jakinarazi du hondamendia kudeatzeko ministerioak. Lehenengo lurrikara izan da astinaldi handiena eraginduena 6,3 gradukoa Herat provintzian Afganistan mendebaldean. 1988-tik herrialdea jasan duen hondamendirik handiena litzateke atzokoa eta 2021-an Talibanek boterea berreskuratu zutenetik jende gehien hilduen gertakaria.
Arratsaldeko ordu bata eta ia 13 minutu amnistiaren eta autodeterminazioaren aurkako aldarria Bartzelonako kaleetara eramandu gaur Societat Civil Catalanak Alderdi Popularraren eta Vox ultraeskuindarraren babesarekin botereari eusteko dena ez dela zilegi ohartarazi diote Pedro Sánchez sozialistari eta atzera egiteko Kataluniako alderdi abertzaleekin hitzartutako horiekin Madril Izaro Baza Arratsaldeon.
Arratsaldeon, mai, ehundaka, milaka pertsona bildu dira amnistiaren kontrako manifestazioan Puigdemont kartzelara oio artean. Nire izenean ez, amnistia eta errefendumari ez lelopean Societat Civil Catalanaren deialdiari erantzunez batu dira milaka lagun Bartzelonako kaleetan antolakuntzatik erdialdeko alderdiei akordioetara iristeko eskatu diete alderdi independentistak Espainiako gobernagarritasunean erabakigarriak izan ez daitezen eldamata.
El primero y el último porque no se siga adelante con una aberración inconstitucional
como es. Alderdi Popularreko ordezkaritza zabala gerturatu da manifestaziora, erkidegoetako presidenteak tarteko eta Alberto Núñez Feijóo buru.
No se trata de una amnistía que busque la reconciliación, lo que busca exclusivamente esa presidencia al gobierno. No se trata
de una guztien berdintasunaren aldeko deia egin du Feijóok eta Sánchezik Katalunia ez saltzeko eskatu dio. Boxeko hainbat kidere ikusi al izan ditugu parte hartzaileen artean Santiago Abascal edo Ignacio Garriga besteak beste. Manifestazioa amaitzear da ordu honetan, esan bezala milaka pertsona bildu ditu amnistiaren kontrako Societat Civil Catalanaren deialdiak ikusteko dago baita Aider zer nolako balorazio egiten duten beste alderdi batzuetatik, Pere Aragonès presidenta eta Salvador Illa PSko buruak adibidez eguerdi honetan adierazpenak egingo dituzte edabideen aurrean.
Ikusiko dugu bai eskerrik asko Izaroa zer duten esateko Euskadiko Alderdi Popularreko ordezkaritza zabala joan da Bartzelonako manifestazio horretara Javier de Andrés edota Muriel Larrearen ondoan izan da Laura Garrido alderdiko idazkari nagusia adierazi du nahikoa da esatera joan direla eta demokrazia eta zuzenbide estatua ez daudela salgai horregatik kritika egin dio Pedro Sánchez.
Amore eman nahi du independentisten aurrean gobernuan jarraitzeko. Eta esan behar dugu demokrazian eta ez duela guztia balio. Eta hemen Alderdi Popularra dago gure demokrazia defendatzeko, gure zuzenbide estatua defendatzeko eta guztion berdintasuna defendatzeko.
Fernando Buesaren eta Jorge Díez Elorza Bizkartzainaren oroimena goraipatu dute Alderdi Sozialistako gazteriak deituta berriki erasotua izan den monolitoan egin duten ekitaldi horretan Gasteiz Ane Agirre Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Buesak defendatutako balioak gogoan, legatua biziri dagoela esanez, bakea zein bizikidetzaren aldeko aldarria egin dute eta bide batez Euskal Herria Bilduri exigitu diote irmoki erasoa gaitzestea joko semantikoetatik at Maider Etxebarria Gasteizko alkatea.
Hay gente que quiere hacer juegos semánticos, no podemos caer en estos juegos, tenemos que condenar porque se merece.
Eta hil zuen Fernando Buesa eta Jorge Díez Bizkartzainaren monolitoan gazte sozialistek dozena batek euren haserrea eta txikabea azaldu dute arrosa bana oroitarrian jarri eta terrorismoaren biktimen oroimena goraipatuta bizikidetza, memoria eta bake ardatz dituen gizarte eraikitzeko deia egin dute Gabriel Arrue gazte sozialisten idazkari nagusia.
Haien pinturaren aurrean gure arrozak aurkituko dituzte, beren lotxagabekeriaren aurrean gure duintasuna, eta gaitzespen hitza erabiltzeari uko egiten diotenen aurrean, horrelako erasoak eta etaren terrorismoa gaitzesteko gure eskakizun etiko irmo eta orgia aurkituko dute ere.
Erasoak aste on izan dira, lehenik monolito erasotu zuten eta ostean Buesaren hilobia pinturaz eta gorotzez zikindu zuten.
Ba, Fernando Buesa zenaren alabak Sara Buesak Radio Euskadin adierazi du kolpe gogorra izan dela familiarentzat aste honetan gertatutakoa, baina babes handia jaso dutela eta horrek indarra eman diela, hori bai ez du ulertzen zergatik batzuk kondena hitza erabiltzeko halako ezintasuna duten.
Me cuesta mucho entender, no termino de entender por qué hay personas en este país que son incapaces, ¿no?, de manifestar que esto que ha sucedido está mal, es inmoral.
Arratsaldeko ordu bat aitaia 17 minutu Nafarroara goaz. Euraldia lagun jendetza bildu baita Nafarroako ikastolen aldeko festan antolatzaileak pozik kanpotik jasotako harrera beroarekin eta urte osoko prozesuan jende asko inplikatu delako. Aurken Iturriotz lankideari da ekitaldia jarraitzen bertatik bertara. Arratsaldeon aurkene kontaiguzu.
Arratsaldeon, euraldia lagun bai, jendetza handia, giro zoragarria edonola ere Nafarroako ikastolen festa honetan. Indartxu hasi dute gero festa. Irrintzika bai Nafarroa oinezen oihartzuna zabaldu dute. Eta orduotan jende andana dabil ara eta ona denentzat zer ikusia eta zer egina. Orduotan hemen inguruan goazenekoen emanaldia dugu, gozategiak ere gozategikoak berehala datoz eta iluntzera arte emanaldi mordoa izango da. Esan bezala denen gustoko zerbait izango da gaur hemen egiteko eta egunak zalantzarik gabe luze emango du.
Laugarren ez ari da Etxarriaren atz ikastolen aldeko festa hori antolatzen, gainerakoan aurkene aldarrikapenek ere beren tokia izan dute antolatzaile eta agintarien ahotan nagusienak euskararen sustapena eta zonifikazioarekin amaitzea.
Hala da, eta euskararen ofizialtasunaren bidean Nafarroako ikastolek duten garrantzia eta zeregina oinarrizkoa da. Elena Zabaleta, Nafarroako ikastolen federazioko presidentea.
Euskaraz hasi eta hezi nahi duten herritar guztiei eskubide hori bermatzen dien sare bakarra bai gara.
Elena Zabaletak berak eta hemen bildu diren agintariek behin eta berriz esan da, azken helburua, Nafarroan ere bai, euskara hizkuntza ofiziala izatea.
Eta lortu arte aldarrikatzen jarraituko dugu. Ozen, eskuara ofiziala Nafarroa osoan. Eskuara ofiziala Euskal Herri osoan.
Nafarroako gobernuko bigarren presidente ordeak, Ana Oliok ere aldarrikapena zilegi badela azpimarratu du.
eta edizio honetan euskararen foru legean agertzen den zonifikazio linguistiko ezabatzeko aldarrikapena berria ez bada ere indar bereziz berretzi du.
Ez ezagun aztu alere gaur Nafarroa Oinezen bildutako diru laguntza etxarri anantzeko Andramari ikastolak behar dituen hobekuntzak egiteko baliatuko dela. Eta festan parte hartu ezin duenak ere lagundu dezake Euskadiko kutxan eta Nafarroako rural kutxan ireki dituzten kontu korronteen bitartez.
Arratsaldeko ordu bat eta hogei minutu bihar hasiko da gripearen eta COVIDaren aurkako txertak eta kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoan arrisku taldeko herritarrentzat urriaren 16an berriz Nafarroan. Aurtengo berritasuna da gripearen txertoa eskainiko dietela 6 hilabete eta 5 urte bitarteko umei iratze.
Osasuna munduko ondasuna hartu txertoa lelopean Osakidetza txandak ematen ari da 60 urteko biztanleei, gaixo kronikoei, haurdun dauden emakumei eta osasun langilei. Gripeari dagokionez, hego hemisferioan izan ziren lehenengo kasuak ikusita, aurtengo gripea aurrekoak baino gogorragoa izanen dela ohartarazi du Felix Zubia Donostia Ospitaleko zaintza berezietako zerbitzu buruak osasun etxean.
Aurten, behintzat hego hemisferioan kasu asko izan dira eta kasu nahiko gogorrak. Beraz, gurean ere antzerako zerbait izango dela espero da, eta horregatik gaixo kronikoei behintzat gomendagartzen diegu beti txerto hartzeko eta 60 urtetik gorakoei ere bai.
Aurten lehenengo aldiz 6 hilabete eta 5 urte arteko umei ere jarriko diete gripearen aurkako txertoa transmisioa eteteko asmoarekin.
Aurrak txertatzeko erabakia, aur guztiak txertatzearen erabakia gehiago litzateke osasun publikoko erabaki bat eta talde osoa babesteko erabaki bat, aurra bera babesteko erabaki bat baino.
COVIDaren kasuan, herritarren 95%ek immunitatea duela eta adinekoei, gaixo kronikoei eta haurdunei behintzat bai txertatzeko gomendioa egin die Zubiak. Azkenik, aurten bronkiolitisaren aurkako txertoa ere sartu du Osakidetzak egutegian, urtebete baino gutxiagoko umeentzako.
Bueno, bronkiolitisa badakigu beste virus batek sortutako gaitza dela, ez? Arnasketa virus sinzitiala izena du, eta bronkiolitisak iaz adibidez, ba, udazken neguan kasu asko eta asko ekarri zituen, eta ospitaleratzu asko eragin zituen. Eta gaitz larria izan liteke aur txiki-txiki hauetan.
Itzordua telefonoz edo Osakidetzaren web orrian hartu liteke. Arrisku taldekoak ez direnek urriaren 30ra arte itxaron behar dute.
Bilbon bien bitartean Marea Arrosak zeharkatu du Guggenheim ingurua, bularreko minbizia ikertzeko 10.000 korrikalari klasterketa solidarioan parte hartu dute. Aurten gainera Akanbi Bizkaiko ginekologiko edota bular minbiziaren elkarteak 35 urte bete ditu eta beraz aurtengoa berezia izan da Lier Puente.
Iru, bi, bat, bauaz!
Batzuk oinez, beste batzuk korrika hori gutxienekoa da.
Oinez, bai, oinez.
Korrika ningo ditute 5 kilometroak, bai, preparatzeko beste karrera batzuetarako.
Gure gara oinez egitera.
Adin edo maila fisikoaren mugarik gabe, 10.000 pertsona 5 kilometroko ibilbidean minbiziaren ikerketaren alde, denak arrosa kolorez jantzita.
Txikitan 10 urterekin izala bere ama kantzerragaz eta hori gauto zela poietan.
Nire etxean tradizioa da karrera honetara etortea, diruarekin lagundu alba da zeuz erronean, ba hobeto.
Normalean jendea minbizia daukanean oso triste jartzen da, oso txarto sentitzen da, baina importantena nire urusteza itxaropena.
Erakundetako ordezkariek ere parte hartu dute, ala nola, Juan Maria Aburto Bilboko alkatea eta Gotzone Sagardui osasun sailburua korrika ikusi ditugu.
Badakigu baitare ikerkuntzak ze garrantzi izan duen, gaur egun hainbat eta hainbat goiztiarre detektatzen ditugunean aurrera atara daitezen emakume horiek. Eta guzti horretarako guztiok gizartea partaide izan behar gara.
Kamiseta arrosak saltzeagatik Akanbi elkarteak bildutako 45.000 euroak Zamudioko biogune ikerketa zentroko ikerketara bideratuko dira.
Osasunari lotuta bestalde Araban Santiago eta Txagorritxu erietxeetako kirofanoetako erizainak kalera atera dira protestan salatzen dute datorren hiletik aurrera bi ospitale horietako kirofanoak bateratzen dituztenean gauetan lantalde bakarra egongo dela larrialdiak hartatzeko momentuan prestu nahi urreaga.
Txagorritxun altxatu duten eraikin berrian bateratuko dituzte kirofanoak eta horri lotuta datorrela diote langilek aldaketa. Idoia, Txagorritxuko eta Santiagoko kirofanoetako erizaintza taldeko kidea da.
Ba, gu eskatzen duguna da mantentzea
bi talde hoiek. Gure ustez, gaueko txandan talde bakar bat ez da nahikoa izango.
Bigarren talde batek lokalizatuta egon beharko du, baina abisua jaso eta preste goterako 21 minutu igaro litezkela diote eta hori denbora asko dela iristen diote larrialdi kasu batean.
Hori da, bai, bai, politraumatismo bat, neurocirugia, cesarea bat, claro, a ver, okupatuta baldin bagaude eta bapatean cesarea bat sortzen bada, ez dugu jenderik hori aurrera emateko. Orduan, guretzat da beharrezkoa, oso beharrezkoa. Zuzendaritzak ez du ikusten hori, ba, bakarrik zenbakiak ikusten direlako.
Langile, kalitatea bermatu nahi dutela azpimarratzen dute.
Guretzat segurtasuna eta ondo lan egitea eta kalitatea ematea biztanleei ba oso oso importantea da.
Arabako esiko zuzendaritzak urriaren 25erako jarri die bilera egiteko itzordua, baina langilek lehenago izatea nahi lukete, aste artean protesta kalejira dute egitekoa.
Grebara deitu dituzte Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak datorren aste azkenerako urriaren 11erako irakasleen lan baldintzak salatzeko. Kontratazio eredu berriak, irakasle gazteen prekarizazioa, sail askoren gainkarga eta ikerkuntzarako oztopoak ekarri dituela diote eta egoera bideratzeko finantziazioa eta baliabideak eskatzen dituzte amaia.
Unibertsitate sistemaren lege organikoa nahieran ulertu eta aplikatzen ari dela EHU diote eta horrek ondorioak ekarri dituela ordezkoen kontratazioan. Kontratu partzialak soilik eskaintzen dizkiete ordezkoei eta ez diete ez kudeak eta ez da ikerketa lana ere ordaintzen. Mireia Irazola, EHU prekarioak taldeko kidea.
Legaren irakurketa murriztatzai horrekin, egintako irakurketaren gaitik, 18 kreditu maksimo irakaskuntza emango dute, eta egingo duten kudeak eta ikerketaren gaitik, ez dute ordainsari di jasoko. Eta horrek suposatzen duena da, 800 euro bueltako, bai, soldata jasotzea.
Hori da, ordezko batek lortu dezaken kontraturik onena, une honetan. Eta ordezkoen lan baldintzetan ez ezik, gainerako irakasleen lankargan, kontziliazio eskubideetan eta oroar kalitatean eragiten du egoerak.
Da, eskuntza kalitatean eragina izango duela, okertze bat, eta ikerkuntza kalitatean bebai, ba, eragina izango duela, epe ertain batera.
Hori dela eta kontratazio politika horiek berrikusteko exigitzen dute. Sakonean finantziazio arazoa dagoela uste dute, sindikatuek barne produktu gordinaren 1% Euskal Herriko Unibertsitatera bideratzea eskatzen ari dira. Ela, Lab, Komisiones eta Steilasek greba deitu dute asteazkenerako, goizeko 8:00 hasiko dituzte piketeak unibertsitate kampusetan eta eguerdirako deitu dituzte elkarretaratzeak.
Udaleku elkartea zehazkaren eskutik sortu zen duela 40 urte Ipar Euskal Herriko aurre eta gazteentzat euskarazko aisialdia sustatzen duen elkartea da gaur, itxasun festa eguna dute, ibilbide luzea eta 40 urteotan egindako lana ospatzeko. Itziar Lamarka.
40 urte luze, gaur udaleku jarduera ugari antolatzen dituen elkartea da. Tailerrak, egonaldiak, formakuntza, 1983an ikastolak oraindik aski berriak zirela sortu zen udaleku. Maigi Bordagarai, elkarteko kidea.
Euskara hizkuntza bada eta hizkuntza guztiak bezala biziarazi behar dira. Eskola batean bakarrik baliatzen delarik hizkuntza bat, ez da egiazko hizkuntza bat bilakatzen aurrarentzat. Azkenean, udaleku bezalako proiektu batek ekartzen zuena Xaskako proiektuari zen ere ikasgelatik kanpo euskara ekartzea plazara, egira, jokoen egiteko eta aurrari ulertaraztea euskaraz bizitzen altzela.
Xaska eta baita eskola elebidunak ere handitzen joan diren neurrian joan da handitzen udaleku.
Zer da biharko ametsa udalekurena ikastola den leku bakoitzean bilgune bat izaitea? Ez bortxaz udalekuk egitea, hori berdin zait nork antolatuko duen. Baina, interesgarri litzateke, erri guzietan euskarazko agera bat ukaita. Egiazki hori balin bada gure helburu euskara izaitea gure erriko hizkuntza, gure hizkuntza denetan izan behar da eta esietan ere.
Etorkizunera begira, baikor. Oraindik asko dago euskararen alde egiteko, baina gero eta gehiago dira. Aurre eta gurasoek kantu, dantza eta jolasean ospatu dute.
Eta beste kultur proposamen bat ere jaso nahi du albistegi amaitzeko. Kanta giltza solasaldi musikatuen zikloaren barruan Olai Aintziarteren emanaldia Oiartzungo Arizmendiene aretoan arratsaldeko 7:00 aurrera.
Hain
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota errepide zaren agusian ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun zaien esan berri digutena, eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik eguzkin iturriotzek.
Arratsaldeon Oskarbi jarraituko du. Arratsaldean iparrekialdeko haize ibiliko da hasieran kostaldean eta gero barnealdean ere bai. Hala ere arratsaldean bero egingo du barnealdean, 30 gradu inguruko balioak izango ditugu. Eta bihar pizka bat jaitsiko da temperatura, baina hala ere 30 gradura hurbilduko da beroa. Gainerakoan aldaketarik ez, eguraldi eguzkitsu, lehor eta lasaiarekin jarraituko dugu.
Eta aurrerantzean kirol albisteak Xavier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.